Amos a tuk fa'en. Lousan reuze manoze mampiadana az am naftonan zakan tifa marinana. Lousan iro miadana uziuna, si iro matuk tuk fona aotenrbui ti Samaria, de iro malaza iom ni firenena malaza indrinda, sad hatun ni taranak Israeli. Mankanesan kalnei anareu, kamijire, de mansu yani juan hamata leibe. Armidina juan gata ni filistin, tsara no iro fanjakanareo va izy, sa lehibe no ny taniny ireo va ny taninareo. Ianareo zay mihevitra ny andro mampahory ho mbola lavitra sy mampanakaiky ny seza fandozana, de ireo zay miandriandry eo amin'ny farafara ivorony sy mitsilailay eo amin'ny fandriandriany, ary homana ny zanak'ondry avy amin'ny andiany ondry sy ny zanak'omby avy ao ampahitra, de ireo zay mivovo foana manaraka ny fiondokanga ary mamorona zava-maneny toy ny nataon'i Davida, de ireo zay misotro divay amin'ny lovia famafazana sady mihositra diloilo tsara indrindra, nefa tsy honena ny fahasimban'i Josefa. Koa amin'izao dia ho voalohany amin'izay ho baboina ireo, ary hatsahatro ny hobiny izay mitsilailay foana. Jehovah Tompo dia efa nianina tamin'ny tenany, hoy Jehovah Andriamanitry ny maro, fa vetavetana eo anatrehako ny reharehan'i Jakoba, ary halako ny tranobeny. Koa dia hatolotry ny tanàna mba amin'izay rehetra ao anatiny, ary raha hisy folilahy sisa ao an-trano iray dia samy ho faty ireo. Ary ny havan'izay maty na izay handevina azy dia hambeta azy ka hitondra ny faty hiala ao an-trano, dia hiteny amin'izay ao anaty trano hoe, mbola misy ihany va ato aminao? Ary raha hoy izy tapitra, dia ho valiana hoe, mangina re, fa tsy tokony ho tononona ny anaran'i Jehovah. Fa indro Jehovah no mandidy ka ho ravana ny trano lehibe ary ho tresatresahina ny trano madinika. Mihazakazaka eny amin'ny solabato va ny soavaly? Misy olona mampihosy omby va eny? No efa navadika reo ho zava-mangidy ny rariny ary nivokatry ny fahamarinana ho zava-mahafaty? De ianareo zay mifaly amin'ny zava-poana ka manao hoe, moa tsy ny herinay va no ahazonay tandroka ho anay? Fa indro hanangana firenena hamely anareo aho ry taranak' Israely, hoy Jehovah Andriamanitry ny maro, dia hampahory anareo hatrany akaiky ny hamata izy ka hatramin'ny loasandrika any amin'ny tany hay.